Айни ҳол Бобоназарова, ҳуқуқшиноси тоҷик, дар рӯзи ҷаҳонии ҳуқуқи башар соҳиби ҷоизаи беҳтарин ҳомии ҳуқуқи инсон дар соли 2013 дар Тоҷикистон эълон шуд. Созмони ҷамъиятии Шӯрои ҳуқуқи башар ва қонунгузорӣ рӯзи 10 декабр Айни ҳол Бобоназарова, ҳуқуқшиноси шинохтаи тоҷик ва раҳбари ташкилоти Перспектива Плюсро беҳтарин ҳомии ҳуқуқи инсони Тоҷикистон дар соли 2013 эълон кард. Ин ҷоиза, ки дар соли 2009 таъсис ёфтааст, ҳамасола аз тарафи созмонҳои мазкур ба онҳои дода мешавад, ки барои ҳифзи ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон беҳтарин талошҳоро анҷом медиҳанд ва бо фаъолияти худ таваҷҷуҳи давлат ва ҷомеаро ба ин риштаи муҳим ҷалб мекунанд. Шӯрои ҳуқуқи башар ва қонунгузорӣ имсол ҳамчунин ба анҷумани ҳуқуқшиносони Помир ҷоизаи беҳтарин саҳм дар пешбурди ҳуқуқи инсон. Ба хабарнигор Анора Саркорова ҷоиза барои мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ дар журналистика ва вакили дифоъ Гулчеҳра Холматова ҷоизаи махсус барои пирӯзӣ дар ду баҳси дод гоҳи бо вазорати корҳои дохилиро тақдим дошт. Хонум Айниҳол Бобоназарова, ки имсол аз тарафи Иттиҳоди нерӯҳои Ислоҳотталаби Тоҷикистон номзади мақоми раёсат ҷумҳурӣ шуда буд, дар суҳбат бо радиои Озодӣ аз ҷоизаи беҳтарин ҳомии ҳуқуқи инсони Тоҷикистон дар соли 2013 изҳори хушҳолӣ кард ва гуфт:
"Якум ки хеле ифтихор дорум, вақте ки як гурӯҳ, як ҷомеа, як гурӯҳи мардум боварӣ карда ва мегӯянд, ки масалан шумо кори хуб кардед. Ин ифтихори ман аст. Албатта ман мумкин он қадар коре, ки бояд мекардам, натавонистам ё ки мехостам, аммо бисёр корҳо нашуд. Ин аз ман ҳам вобаста нест базан. Аммо ба ҳар ҳол, ки як ҳам ташкилотҳои ҳамон дохили حقوق بشر هم تشکیلات های بین الخلقی که یک کمیسیا تشکیل کرده اند و در اون چند نفر ها رو مثلا در اون کمیسیا پیشنهاد شده بودند و مرا به این جایزه گفتند، من باز میگویم که من البته از این افتخار دارم.
در همین زمینه به نظرتان وضع حقوق انسان در تاجیکستان در کدام سطح است؟ البته نسبت سالهای قبلی
من باید بگویم که خیلی بد است. حتی اگر یک 5 سال پیشتره را گیریم خوبتر بود، اما چند سال گذشته، چند سال اخیر وضع بهبودی نه، برعکس وضع بد شده است.
در قانونگذاری امروزه تاجیکستان هستند بندهایی که حقوق شهروندان را محدود کنند یا باعث پایمال شدن حقوق آنها گردد؟
ببینید که به ارگان هایی که مثلا به پرکراتور، به میلیشیا خیلی حقوق های بسیار وسیع داده شده است. یک دویم که جامعه شهروندی در تمام دولت های دموکراتی باید از بالای تمام ارگان های دولتی نظارت کنند. ما این چیز را نمی بینیم تماما.